Vi tilbringer vel en tredjedel af vores liv med at sove, sådan cirka. Men næsten al historie og kulturhistorie handler om de andre to tredjedel. Det er egentlig mærkeligt, for vel sker der ikke så meget rent fysisk, mens vi sover, men omstændighederne, hvor når vi gør det, kan fortælle meget om den måde, vi lever på os, mens vi er vågne. Etnologen Mikkel Wenborg Pedersen har netop udgivet en bog med titlen I søvnens favn, om søvn og sovevaner på landet fra 1600 til 1850. Han er konstitueret overinspektør på Frilandsmuseet i Lyngby, nord for København, og Bodil Grue er taget derud for at se på nogle af alkoverne og sengene og høre om forfatterens arbejde med bogen.
Vi er gået ind i gården fra Pevringe. Hvor ligger Pevringe?
Pevringe ligger på Midtsjælland, eller sådan nedad mod Sydsjælland. Er en helt typisk sjællandsk festegård, sådan fra midten, slutningen af 1700-tallet. Fire længer med et stuehus i den ene længe, og så lå og lade og stalle osv. i de tre andre længe, bygget sammen. Og på sjællandsk maner helt hvidkalket, både over tømmer og tavl, eller stok og sten, som det også hed. Det udtryk kender vi jo endnu.
Og vi står her i stuen, hvor sengene også er. Det er jo i høj grad sengene, det handler om.
Ja, vi er jo gået ind i stuen på gården for Pevringe, som viser tiden der i den sidste fjerdedel af 1700-tallet. Og stuen ligger lige midt i stuehuset. Traditionelt stuehus orienteret øst-vest, og består egentlig af i den ene ende en stor stue, og i den anden ende et bryggers. Så er der en skorsten, som også er køkkenet, og så er der i midten stuen. Og det er den helt traditionelle danske måde at bygge et stuehus på, tilbage fra 1500-tallet og helt frem til, ja, faktisk i dag. Vi har bare lidt flere rum skudt ind her og der, men grundplanen er sådan set den samme. Stuen var i det gamle bondesamfund og i den gamle måde at bygge på, der hvor hele livet foregik, særligt om vinteren. Så derfor er stuen et rum, hvor der både på den ene side er et bord, som vi ville forvente. Der er en bænk nedenunder vinduerne, og der er en bænk til, at kalene kan sidde på, og der er en bordendebænk til husbund oppe for bordenden netop. Og de sidder så derude ved vinduet, når de skal spise og når de skal lave forskellige ting. Og så er der på den ene gavlvæg, nemlig den, der vender ud mod køkkenskorstenen, der er der så en bilæggerovn, således at stuen kunne være varm, og derfor bliver det jo også denne rare varme rum, særligt om vinteren. Og så står der på nordsiden, altså modsat vinduesvæggen, der står så sengene, for det var så også herinde, man sov, i hvert fald selve kernen i husholdet sov. Og det vi ser på, det er to senge, det er såkaldt omhængssenge, det vil sige, at det er en slags sådan seng, som har fået forhøjet sine ben, således at man kan lave en egentlig væg i gavlen, og så kan få sådan et stativ ovenover, hvorfra man kan hænge sit omhæng, eller gardiner, vil vi sige. Hvis man går i IKEA den dag i dag, så kan man simpelthen se typen, den er blevet rigtig populær igen. Bare med lidt lettere gardiner, for de gardiner, der er her, det er sådan en meget kraftig, rosenmønstret uldstof, som hænger med frynser og kappe og et helt ensemble, således at man egentlig får lukket sengen ret kraftigt. Men det er også meningen, fordi selvom ovnen er herinde, så er det jo blæsende koldt der ved nordvæggen. Og derfor så er en af grundene til, at man har de her omhæng, det er simpelthen varme.
Sengene for oven har sådan en fin udsmykket kant, skåret i træ og bemalet. Det er noget, der har gjort noget ud af?
Det er det så absolut. Selve sengen er måske lidt simpel, det er fyretræ, der er rødmalet. Men netop den øverste sarv, altså derfra, hvor gardinet hænger ned, og også gavlen er meget udsmykket. Gavlen har indfattede felter og løbende bånd og sådan noget. Og det fortæller jo noget om, at sengen er meget, meget vigtigt møbel. Og det er et meget vigtigt møbel, både materielt set, og det er også et vigtigt møbel immaterielt set. Der viser den simpelthen, at det er et væsentligt sted, fordi det er der, man ikke bare sover, men også ophober genstande. Og hvis vi kigger på den og lidt ind bag gardinet, så kan man se, ikke bare er der gardin eller omhæng, men der er også mange dyner inde i sengene, og de her senge i gården for Pevringe udmærker sig ved, at de også er redt op til et gæstebud. Og det lyder for moderne mennesker lidt sært. Men det betyder for det første, at sengen er redt, som den altid vil være. Det vil sige, at nede i sengekassen, der ligger der halm, som er rentærsket, i hvert fald så rent, som man overhovedet kunne få det, for at forhindre mus i at komme ind. Og så ovenover dette halm, der ligger der en underdyne eller to, så man ligger blødt. Det er som regel sådan lidt slidt dyne, der vil blive lagt dernede af lidt grovere kvalitet, i en tjenestefolk, der måske har haft en gang som rigtig dyne. Og så er der et lag, et underlag af fint hvidt linned. Og så kommer der endnu et lag, fordi datidens måde at redde seng på var egentlig det, vi stadigvæk kender fra Sydeuropa, nemlig sådan en lagenopredning, man skulle ned i, bortset fra, at man i Nordeuropa altid har brugt dyner. Men dynen er altså ikke sådan en, der kommer i dynbetræk, som vi gør. Den ligger ovenpå det her overlagen og er et prangende stykke i olm og dug. Det er sådan en blanding af uld og hør. Senere, da kolonierne bliver almindelige, bliver det uld og bomuld. Og ikke bare er det en blanding af uld og hør, det fine hør, men det er også, den er også farvet op og vævet med meget tætte slag, og den er farvet i bånd, og således er den her, vi ser på, den er rød og blå og hvid. Og det er alene det, er en fornem ting. Blåt var en meget dyr farve. Det var det blandt andet, fordi man ikke selv kunne farve den, men måtte til farveren i byen for at få den. Derfor omhænget her som end også blåt sikkert. Og rødt har samme problem, at det er også meget vanskeligt at farve selv, sådan en rigtig kraprød. Så derfor er det også en købefarve, som så er vævet ind i det her olmodu. Og man skal jo forestille sig, at det her olmodu er enten vævet ved landsbyvæveren, eller hvis vi er i Østjylland, Fyn, sådan nogle steder, så væver man det selv. Det er sådan en stor kunde, der ligger i at komme fra et får reelt, og indtil man har en dyne. Ligesom der inde i dynen ligger fjer, som regel, eller duen, som regel er gæs, og man siger, en god dyne, den kræver omkring 12 gæs, så det er jo altså også en investering.
Så det er en fin ting at vise frem?
Det er en meget fin ting at vise frem til daglig, men så er det denne festklædte seng, som det jo også er, samtidig på sit omhæng viser nogle viskestykker, vil vi sige, altså nogle hvide hørklæder, og de hænger der til pynt, meget, meget fint vævet og med mellemstykker, og med broderi, og oven på selve sengen, der ligger der en trækkepude. Det vil vi bare kalde det en pude, for det er en pude, der ligger i betræk. Men datiden, det er virkelig noget af det fineste. Her tager man frem for gemmerne og viser sit betræk frem, og når gæsterne så er gået, så pakker man sit betræk sammen igen. Det vil sige, det har man ikke lagt sit hoved på, det er helt sikkert.
Hvad har man så lagt sit hoved på?
Så har man lagt sit hoved på de puder, der ellers var, som også ville være af olm og dug. Ofte har en seng sådan en fælles pude, og så er der en eller to puder til hver person, der skal sove i den. For det er jo så en anden ting, hvor man kan sige, at den gamle seng og den gamle bondekulturs måde at sove på var anderledes end det, vi kender. Vi er nået dertil, hvor vi kan næsten ikke sove ved siden af vores ægtefælle mere. Altså vi sover alene, og vi sover luftigt, og vi sover køligt, og vi sover hygiejnisk i betræk, der vaskes, der kogevaskes osv. Men datidens mennesker, de gjorde alt det modsatte. De sov mange sammen, de sov beklumret, ville vi sige. De sov beskidt. Og ikke mindst det her med at være mange sammen, tror jeg, det der næsten er mest fremmedartet. En seng som den, der vil altid have mindst to, men ofte tre personer, eller to voksne og et barn i sengen.
Altså, hvem skal vi forestille os har ligget i de her to senge ved siden af hinanden, der man kan ovenikøbet kigge fra den ene seng til den anden? Så...
Ja, det er rigtig hyggeligt. Altså, det er sådan set bare to senge, der er sat med fodenden mod hinanden, og så kan man jo ligge og snakke sammen derinde bag ved gardinerne. Vi skal forestille os, at i den ene seng på en gård som denne, der har madmor og husbund ligget. Og i den anden seng, der har der så ligget enten deres børn, eller også nogle af de større tjenestefolk. Det afhænger lidt af, hvor gamle børn er, og hvor mange tjenestefolk man har. Men her i 1700-tallet blev det dog almindeligt også at have kamre til tjenestefolkene. Og netop gården for Pæveringe, den har sådan set både pigekammer ude ved bryggerset og et kalekammer ude i udlængerne. Så lige netop her, der har det været familien, der har sovet her, husbund og madmor, og så i den anden er det faktisk været en aftægtskone, og så en af de mellemstore piger. Og det har været en helt naturlig ting. En aftægtskone kunne godt være lidt skrøbelig, så kunne hun jo få en af pigerne at varme sig ved.
Men de skulle så dele dynen?
De deler dynen. Det eneste, de egentlig har selv, det er deres hovedpude. Og der er også fortællinger om, at de her piger ikke altid har været helt glade for den ordning. Der er en fortælling fra 1810'erne, hvor netop aftægtskonen bliver rigtig syg, og så er det ikke bare en, men to børn, der bliver lagt ind for at holde hende varm. men den her aftægtskone har den særhed, at hun vil ligge yderst. Så det vil sige, at de her piger bliver også mast inde i sengen til den anden side. Altså vi kan godt forestille os, at det har ikke været sagen. Lidt mindre hushold, så er det her det eneste rum, der er sovet i. Og der, så kan tjenestefolkene også godt sove herinde. Der er jo fortællinger om, hvordan kalen og pigen sådan set blev lagt i den samme seng, og så skete der det, der næsten måtte ske, og så bliver de delt. Men det måtte man jo finde ud af i. Altså det er en tid før Victoria, så var det heller ikke værre. Men man kan forestille sig sådan et rum her, hvis der ikke er kamre, at så sover alle mennesker inde i det samme rum, og så er sengene optaget af de mennesker, vi har talt om, og så vil tjenestefolk og rejsende osv., de vil enten ligge på en sæk på gulvet, eller de vil ligge på bænken, eller hvis det er fine folk, der skal have nattely, så vil de blive lagt oven på bordet, så de er i fred for mus og rotter og alt for mange lopper og lus og sådan noget.
Når de har ligget i de her senge, så er det måske lidt af en overdrivelse. De har mere siddet, ikke?
Jo, det er jo, vil måske for moderne mennesker også være temmelig aparte. Sengene er jo korte. De er ikke ret lange, og mange af vort publikum siger, var de ikke større, og de var også mindre, end vi er. Men så meget mindre var de heller, ikke? Alle de her dyner og halm og puder og så videre, det giver faktisk en sovestilling, som sådan nærmest er 45 grader. Og så med benene lidt krummede også i den anden ende. Så hvis man sidder sådan lidt, ja, vi vil sige lidt i spænd. Men det har altså for dem været den naturlige måde at sove på. Ikke noget med at ligge på siden, fordi man har simpelthen halvvejs siddet på den façon. For øvrigt også et af de steder, hvor den moderne bevægelse sætter ind og siger, at man skal ligge fladt. Bare mine bedsteforældre, de havde stadigvæk to puder i nakken, mens jeg selv blev opdraget med sådan en meget tynd, flad en, som næsten kun var et betræk, ikke?
Men det har vel også været, fordi de har været plaget af hoste og slim, og altså, har de ikke ment, at det kunne være bedre at sidde op og hoste, end at ligge ned, eller hvorfor har de opført sig sådan?
Det kan sagtens være, at de har ment det, og i hvert fald har man gigt, og så videre kan det være nemmere at komme ud af sengen, hvis man ikke er helt flad. Der hænger også som regel sengebånd i senge, altså ligesom vi kender fra hospitaler, som man kan hejse sig op ved. Men jeg tror nu først og fremmest, at det er en tradition. Det gælder også, og det gælder måske særligt inden for sådan et felt som det her, når man studerer det, at man skal være varsom med at stille alt for mange stærkt funktionelle spørgsmål. Hvorfor har de gjort det, eller hvad er formålet med det? For rigtig meget af det er jo tradition eller kultur. Og kultur er måske i sin fineste form netop det, som vi bare går og gør, uden at tænke over, hvorfor vi gør det, fordi det er det rette at gøre. Og det er jo det, kulturstudiet netop kan, det er at prøve at nærme sig i den slags, ofte gennem beskrivelse, men netop nærme sig i den slags.
Men nu snakker vi mest om Danmark.
Ja, jeg vil sige, vi taler Nordeuropa, sådan set, ja. For der er Danmark en del af det nordeuropæiske rum.
Altså, hvor går den kulturkreds, hvor man sov på den her måde? Altså, går den ned i?
Altså, vi har jo Skandinavien med, og langt over i det slaviske. Når vi kommer rigtig langt ind i det russiske område, så vil man nok nærmest ligge oven på ovnen i stedet for, i hvert fald om vinteren. Men ellers langt over i det slaviske. Og sådan en, den klassiske linje næsten i Midt-Tyskland, som er det, der deler Nordeuropa fra Sydeuropa. Og så langs Rhinen. På mange måder er det, og det er jo fascinerende europæisk historie, næsten ligegyldigt, hvad man rører ved, så rammer man ind i Romerrigets gamle grænser. Og det gør man sådan set næsten også her. Den romerske kultur, og lige at springe tilbage til antikken, var jo en liggende kultur, men det var også en kultur, som senere igennem kirken for eksempel var en påklædt sovekultur, som altså er anderledes i barbarikum, som de ville sige.
Og hvad med vestpå i England, Irland?
De engelske forhold er jo netop, hvis man taler om sådan en kulturområde, det er en lidt gammeldags måde at betragte det på, men jeg tror nu, der er noget i den alligevel. Så er det jo en blanding, absolut, men man kan helt tydeligt se nogle af de nordiske påvirkninger i den engelske måde at sove på.
Nu her i Pevringegården, der er sengene omhængssenge med sådan gardiner, man kan trække for, men nogle steder, så er der en låge af træ.
Ja, så bliver det til en egentlig alkove, som man siger.
Hvor kommer det ord fra?
Ja, det er altså oprindeligt et arabisk ord, al-kabla, eller sådan cirka udtalt sådan, som glider ind i den europæiske sprogbrug og bliver altså igennem mange forvanskninger til alkove. En alkopla er egentlig ikke sådan et sengeskab på den måde. Det er sådan et siderum ved siden af en seng, eller et lille kammer, eller sådan noget. Eller et lille sidetelt til et telt. Det er jo arabisk. Men kommer altså til at betyde, i højkulturen først bliver det sådan de sideværelser, man har til et pragtsenge, som så senere på fransk kaldes le ruelle. Men her i bondekulturen glider det altså ind som betegnelse for det der, vi vil kalde et soveskab. Der er for øvrigt den særhed i Danmark, at der er en tendens til, at i Øst-Danmark, der bruger man omhængssenge, og i Vest-Danmark, der bruger man alkover. Og hvorfor, det er der altså ikke nogen, der kan give en forklaring på. Og så er der jo endelig her i rummet en seng mere, nemlig en vugge. Og vuggen, den står lige ved siden af ovnen, og det gør den for små børn. De skal ligge så varmt, så smør kan smelte, sagde man. Og så der er den lige ved siden af ovnen, og der vil barnet ligge særligt om dagen, når der skal soves om dagen. Og ved siden af står aftrækskonens stol, så hun kan passe på og træde vuggens gænge. Det er klart, om natten der har man taget vuggen ud og stillet ved siden af madmor i stedet for. Og så har hun sådan lige kunne række en arm ud og vugge vuggen. Men ellers er den ret op fuldstændig som en voksen seng.
Er der også halm i bunden af den?
Der er også halm i bunden, men man havde dog en ekstra ting, det man kaldte en pissepude, som er sådan en lille strategisk placeret pude, som man så kunne lægge der, hvor den nu skulle være. Ofte fyldt med humlekopper, det suger nemlig rigtig godt. Endelig er der her i gården endnu en meget traditionel sengestad, lige herinde ved siden af. Nemlig det, som jeg tror, de fleste moderne mennesker kender fra Lindgrens fortællinger om Emil fra Lønneberg, nemlig en slagbænk. Det er sådan en linesover i køkkenet. Men det var et uundværligt møbel, og de stod mange steder i den gamle gård. Det var et sted, hvor man havde børn sovende tit. Altså ikke piger som line, men egentlige børn. Så kunne der ligge sådan en to stykker der med benene flettet ind i mellem hinandens. Og en slagbænk er jo en bænk, man ser på, men har den egenskab, at man kan åbne sædet, og så er der en kasse nedeni, og den kasse kan man også trække ud, således at slagbænken bliver lidt bredere. Og så kan man sagtens have sådan et par 12-årige knægte dernede. Det er ikke noget problem. Der lå man rigtig godt. Og så om dagen, så er sengetøjet der, og så var det hele jo væk. Og meget typisk for den måde at bruge stuen på. Den skal kunne det hele tiden, og det kunne den så.
Hvis vi nu forestiller os, at der ligger nogle mennesker inde i sengene her. Ja. Hvordan ville de så ligge?
De ligger i sengene med fødderne mod hinanden. Ja, det vil sige, at den samme seng ligger de samme vej. Og der vil jo så ligge mand og kone, og så i den anden seng, så vil der ligge nogle andre og have fødderne mod dem. Det kan være, hvis der er små børn, der dog er for store til vuggen, og så vil der også være sådan et barn i sengen, enten nede ved forældrene, eller også på sådan en slags hylde, oven over fødderne, så vil man lige tømre sådan en. Men der vil de ligge, og de vil ligge meget varmt, i et bad af uddunstninger, som en hygiejnelæge skrev i slutningen af 1700-tallet, hvor netop hygiejnelæger begyndte at interessere sig for den slags, og bestemt ikke kunne lide bondestandens måde at sove på. Men i dette bad af uddunstninger vil jo gå i dynerne, fordi det, der også kendetegner, i hvert fald Nordeuropa, er, at europæerne de sov uden tøj på. Det vil sige, at de havde en nathue på. Hovedet stikker jo op over dynen, så det måtte være beklædt. Men ellers så klædte de sig fuldstændig af og sov nøgne nede i sengene. Og det er noget, der holder sig ind til, man kan se i fortællinger, at i 1830'erne og 40'erne er det stadigvæk helt almindeligt, og i 1860'erne så begynder det at være gammeldags. Så det er lige der, hvor det skifter, og vi kan jo næsten ikke forestille os det i dag. De fleste mennesker sover jo påklædt i dag.
Men nu lever vi her på den anden side af dronning Victoria, og hvad der ellers har været af moralske bevægelser siden. Ja. Så det kan være sådan lidt svært at forstå, hvordan de egentlig har oplevet det der med, og altså var de fuldstændig ublufærdige over for hinanden, eller ved vi noget om det?
Det er selvfølgelig vanskeligt at vide meget om, men der er en blufærdighed. Den udtrykker sig bare anderledes end vores. Der er fortællinger om udlændinge, som i 1600-tallet rejser i Danmark og tilfældigvis må overnatte i en bondegård, og de er ganske forfærdede over at se det her, at mænd og kvinder, børn, fremmede, skal klæde sig af for at sove sammen. Og der er en af dem, der direkte siger, at sådan ville man aldrig gøre hjemme ved os. det er i Polen, det er hjemme ved os. Og der bliver der så svaret, at jamen, hvorfor skjule, hvad Gud har skabt? Det er også en blufærdighed, men den er bare et andet sted. Ligesom at man kan sige, at den er en meget strenge seksual moral, som mange, altså, som vi forbinder med Victoria, med mange tror, var meget ældre, sådan set ikke var gældende. Jeg nævnte det her med, at der kunne jo altså komme det, man kaldte uægte børn ud af det, og dem fik man ligesom indsluset i familierne. Men der er rigtig mange af dem rundt omkring i det gamle landbrugssamfund. Altså man har nogle indicier for, at det var anderledes. Men det er klart, der er ikke sådan direkte kilder. Men det, der måske er mere tydeligt, at det er den forestilling om, at det vi gør, nemlig sover selv og lærer vores børn at sove selv. Jeg tror simpelthen, det må være direkte angstfremkaldende for mennesker, der altid har været vant til at være sammen med andre. Altså det kan de slet ikke forestille sig. Der er en lille historie fra 1830'ernes begyndelse med en dreng, han er 12-13 år, som kommer i lære eller i tjeneste. Og på den gård, der er man ved at have skiftedag, så der er ingen kagel. Og så siger madmor, at du skal ikke ligge selv ude i kagelkammeret. Vi lægger dig ind til Marie, og det er pigen, og hun er sådan 16 år eller deromkring. Og det ville vi jo aldrig nogensinde gøre i dag. Men for madmor, der tæller det altså meget tungere, at han ikke skal ligge selv. Og så efter 14 dage, så kommer der en kagel, og så flytter de så rundt igen, så kagelen og drengen kommer ud i kagelkammeret.
Men her kommer vi så ind på noget af det, som er hele din tanke med bogen om at skildre, hvordan privatlivet bliver til.
Ja, der ligger i bogen en meget stærk interesse for dels genstande, og hvordan genstande spiller sammen med menneskelivet, og her er jo ikke mindst sengene og varme og sådan noget, men dels også netop dermed, når det er søvn, det handler om, kommer man til at interessere sig for, hvordan bliver det private til, og hvordan opfatter mennesket sig som menneske, altså personen sig som individ pludselig, frem for en, der er i gruppe med andre. Og der ligger noget i dette med at være mange sammen og ikke mange sammen. Og der ligger noget i det, jeg allerede antydet, at i 1700-tallets slutning kommer der denne, jamen jeg vil næsten sige propaganda fra medicinsk side, om den nye søvn, som ligner den, vi har. Det er den, der vandt. Det er den måde, vi sover på. Men som forsøgte at ændre bøndernes vaner ud fra en sundhedsmæssig betragtning, men reelt var det jo en moralsk propaganda, som satte ind. Og det er noget af det, der var mest fascinerende ved studiet også, vil jeg sige. Det er jo at have studeret disse forandringer og skabelsen af den måde at opfatte det private på, som vi har i dag.
En skoleklasse, der skal ind.
Ja, vi kan gå ud mod kagekammer, og så kan vi snakke videre om det, tror jeg. Ja, der er en dreng. Vi har nu lige bevæget os ud af stuen og over til udlængen til kalens kammer, som faktisk ligger meget udsat ved en smøge, hvor vinden den piver omkring og er ret kold. Men det er jo herude, at sådan en dreng og en kal, som jeg lige nævnte, ville være. Også de vil altså sove to sammen. Og dermed heller ikke have en privat forestilling, som vi har. Og det er et af de steder, man kan sige, at man skaber det moderne menneske. Det andet, som det, hvor det måske er allermest tydeligt, det er, når man kommer til spørgsmålet om, hvad er søvnen overhovedet, og hvordan forstås den herunder, hvad er drømme? Vi er jo i dag, lever jo efter Freud, og det er meget vanskeligt for os moderne mennesker at tænke drømme som andet end som udtryk for noget psykologisk. Men det var ikke datidens måde. Datidens måde tænkte det igen, enten i forhold til det kollektiv, de levede i, eller i forhold til Gud. Og de ting hængte faktisk sammen. Og det er der en god illustration af her i kalekammeret. Hvis vi kigger ind, så er der lige over kalens seng nogle huller i bindingsværket, som stammer fra gamle navler. Og det er fordi bindingsværket blev genbrugt. Men man havde en forestilling om, at hvis man havde mareridt, så var det maren, det er jo en personificeret tankefigur, så var det maren, som kom ind af disse huller for at ride det arme menneske, der lå og sov. Og nogen havde også den forestilling, at denne mare var egentlig en pige, som var forelsket i en kæl, og så på den måde kom ind for at byde sig til. Og det er den måde at opfatte både drømmene og søvnens rige, og dermed også en selv som person, at man ligger i sådan en halv magisk forestilling. Altså søvn har nok noget med hvile at gøre, men det er lige så meget noget at gøre med det andet. En grund til også, at det er vigtigt at bede aftenbøn, for man er nødt til at lægge sig i Guds hånd for at kunne komme igennem natten, for at kunne komme igennem søvnen, for at kunne vågne dagen efter.
Men hvad mener du med, at det er begyndelsen på det moderne menneske her?
Jeg mener, at det her, ja, man kan også sige, at det er slutningen på det gamle, som vi står og ser på. Og netop der i slutningen af 1700-tallet, og ikke mindst drevet af læger, som jeg sagde, en absolut frontfigur med Johan Clemens Tode, som var kongelig hofmedikus, begynder at sætte ind og sige, den måde at sove på, sove i én stue, sove mange sammen, sove nøgen, sove i sengetøj, der aldrig bliver vasket, bag gardiner, uden udluftninger, varmt med ovnen tændt, det er helt forkert. Man er nødt til at gøre alt det modsatte. Og i det kommer, så kommer der også en bevægelse, hvor man kan sige, at mennesket begynder at blive mere sig selv, eller skal være sig selv, og skal selv leve osv. Det er også et forsøg på at komme ud over det, som man så opfatter som overtro. Altså folketroen bliver til overtro i stedet for. Og man må have rene linjer. Altså også en disciplinering af en selv ligger i det, som vi jo genkender meget stærkt. Og det bedste eksempel er måske det, som vi i dag opfatter som noget, et vilkår, at man kan sige, at dagen er delt ind i tre elementer, nemlig 8 timers arbejde, 8 timers hvil og 8 timers søvn, som fagforeningerne sagde. Men det er egentlig den medicinske forestilling om, at sådan skal man være disciplineret, og søvnen skal foregå de der 8 timer, og den skal foregå alene. Lige så vel som man om dagen så også må være et frank og frit menneske, som kan træde frem og tale sin sag. Det er egentlig den forestilling, som ligger bag det demokratiske samfund, at vi er nødt til at være sådanne selvstændige individer, for at vi også kan være ordentlige borgere.
Men når kalene blev lagt ud i et kalekammer, i stedet for at sove inde i alkoverne sammen med de andre, så kunne det vel også være en eller anden form for seksualmoral. Man siger, om kalene, de skulle ikke ligefrem ligge så tæt på andre kvinder ligefrem.
Ja, det kan det være. Det er meget svært kildemæssigt at se det, men det kunne det selvfølgelig være. Det kan også være noget helt andet. Det er, at man begynder i 1700-tallet at få disse kammer, og det er jo sådan en udvikling, der fortsætter, ikke, i soveværelser og alt muligt andet. Det kan også være noget økonomisk. Altså, det er en måde at vise sig frem igen, at nu begynder man at dele husholdet op, fordi man i hvert fald i gårdene kan gøre det, og få sendt folk lidt ud og differentiere husholdet, og dermed også introducere nogle forskelle i et hushold, som har været vanskeligere at opretholde, mens man alle sammen var i det samme rum.
Altså en social forskel?
En social forskel, ja. Som kom 200 år før, eller 300 år før på herregårdene, men som nu også finder vej hertil.
Men på den anden side, så kunne husets egen, bondens egen søn også komme herud og sove sammen med kalen?
Det kunne han sagtens, ja. Fordi han skal jo omvendt også lære, hvad det vil sige at være bonde. Det er jo en tid, lang tid før den lange skolegang, som vi finder naturlig. Så det er jo herude, at oplæringen den sker. Altså drengen lærer af kalen, og kalen lærer af husbund. Og derfor hører de også naturligt sammen. Og igen, når man ikke opfatter, at det er noget mærkeligt at være flere i den samme seng eller i det samme rum, så hører sådan noget som læring jo altså også sammen i den form for kollektiv bevidsthed.
Men noget af det sværeste for os i dag er måske at forestille os, altså hvis privatliv ikke har været noget, der har eksisteret for folk, at så også sexlivet skulle være sådan halvoffentligt?
Det tror jeg ikke, det har været. Det har bare foregået andre steder, end hvor vi finder det naturligt. Det har ikke foregået i sengene, simpelthen. Men der er jo masser af andre steder på en gård. Der er høllofter, og der er mødinger, og der er stalle, og der er om sommeren ude i skovbrynen osv. Man kan jo se på fertiliteten, at de har fundet ud af det i hvert fald. Men det er et emne, vil jeg sige, som jeg ikke kommer voldsomt meget ind på i bogen. Ligesom der også er et andet oplagt emne selvfølgelig, som når man har mange mennesker, der deler seng, altså har det jo ikke kun været med et frivilligt elskov, men der har jo også fundet overgreb sted. Selvfølgelig har der det. Også i et kalekammer. Der er fortællinger om det, sådan lidt forblommet, hvor man godt kan læse, hvad det er, der også er foregået. Og det er selvfølgelig ikke så rart at læse om. Men det har jo været. Altså, menneskelivet er jo på det punkt forholdsvis ens, tror jeg, gennem århundrederne.
Men det er jo nogle områder, du har beskæftiget dig med, hvor det må være svært at finde nogle kilder, der fortæller, hvordan livet har været levet.
Det er klart, der ligger ikke en pakke inde i Rigsarkivet, som hedder Søvn og sovevaner blandt bønder på landet. Det gør der ikke. Så det er en kildelinking, som har fundet sted i stedet for i hele bogen igennem. Grundkilder har dels været genstande, nu er jeg jo også museumsmand, så har det været statistiske kilder som folketællinger og sådan noget. Og så har det i vid udstrækning dels været de rejseberetninger, hvor jeg nævnte et par stykker, og så har det været folkelige fortællinger og folkelivsforskeres indsamlinger af forskellige former for udsagn. Og så har det endelig været, og det har faktisk været en meget væsentlig kilde, det har jo været Bibelen og Bibelens fortællinger. Og det er ud fra den betragtning, at når vi netop er før en psykologisk tankeverden, så er det Bibelen, der står først. Og bønderne har jo kendt mange af de bibelske fortællinger igennem konfirmation og kirkegang osv. Og man kan tydeligt se de få steder i folkelivsskildringer, hvor de nævner sådanne ting her.
Hvad kunne det være?
Så refererer de netop til Bibelen. For eksempel at drømme opfattes som enten det her med mareridtene, eller som forudskikkelser af noget, der vil ske på samme måde som Josef fik drømmen i Egypten, der fortalte, at på et tidspunkt skal jøderne føres tilbage til Palæstina. Og så henvises der simpelthen sådan. Eller at det kan være Guds straf over, hvad ting der sker af forskellig art. Hele tiden så tolkes der et religiøst, eller der tolkes i en religiøs ramme, vil jeg sige, frem for en individuel psykologisk, og endnu et tegn på, at vi har forandret os på det punkt.
Og endelig er der den kilde med reformatorerne, der vil forandre tingenes tilstand, og derved også kommer til at beskrive dem.
Det er jo lige netop det. Nu nævnte jeg jo Hans Clemens Tode, som i 1800-tallets begyndelse udgav en herlig pamflet. Han hævder ganske vist, den er oversat fra tysk. Det tror jeg ikke døjt på. Jeg tror, han selv har skrevet den. Men som handler om søvn og sovevaner. Og det er den første, men blot en blandt mange, og netop ofte medicinsk uddannet, som dermed beskriver disse elendige vaner og prøver at beskrive, hvad man ellers skal. Og det er slående, når man læser det, at er man vokset op efter 2. verdenskrig, at så er det det, man har lært som barn. Det er den måde, det skal være. Ro, renlighed, hygiejne, udluftning, afvaskede senge, rent sengetøj, nattøj, få mennesker i samme rum, som igen kan vaskes, altså ferniserede gulve og hvad ved jeg. Altså helt anderledes end bøndernes. Og for de her mennesker, ikke kun Tode, men også andre, skildres simpelthen bøndernes vaner som det, man skal væk fra.
Når du skriver sådan en bog som I søvnens favn,
ja.
Så er du også en slags forfatter, der skriver en bog.
Ja, det er man jo. Det gør man sig jo tanker om. Selvfølgelig gør man det. Jeg tror, det er en meget naiv forestilling, den der, som på sin vis er overtaget hos visse fra naturvidenskaberne, at man har et projekt, og så lægger man det frem. Fordi selve fremlæggelsen er jo også en måde at tænke på. Og det har været meget væsentligt for mig i hvert fald. Du vil jo kunne se i bogen, for det første er den meget velillustreret. Der er nogle af 50 illustrationer i, som alle sammen er optaget med bestemt formål, nemlig det, at illustrationerne ikke bare er illustrationer, det vil sige noget, der i princippet står ved siden af teksten, men forklares i teksten, men at de er et lag i sig selv i bogen, og dermed fortæller en historie af sig selv. Det er sådan set illustrationerne, der meget fortæller det, vi har talt om, nemlig sengenes historie, men selve hovedteksten meget fortæller søvnens historie. Det har den gode årsag, at man jo dårligt kan illustrere noget immaterielt ved hjælp af noget materielt som et foto. Der er også et andet lag i bogen, når man opererer med noter. Hvad gør man der? På den ene side ligger ens videnskabelige kredibilitet jo der. På den anden side så kan man også godt føre dem på en måde, så man kan sige, at de indeholder den egentlige videnskabelige debat. Og så er den blot antydet i hovedteksten. Og det er også en måde, jeg har arbejdet med det på. Men det skyldes i hele taget en tanke om, at særligt kulturstudier kræver ofte, at man beskriver. Og at man gennem beskrivelsen tænker. At man dermed kommer til at indleve sig. Og det er selve det at arbejde gennem ord og sprog og skriftlig fremstilling. Faktisk en studiemåde eller en metode næsten, som man kan betjene sig af. Det er et meget hermeneutisk standpunkt, jeg her tager, men jeg tror nu, der er noget i det.
Altså, historien er ikke en række facts, det er en fortælling. Altså, man må kæde det sammen til en fortælling, og det er der,
det er der en erkendelse. Kreativt. Der er både noget kreativt i det, og der er et erkendelsesmål i at gøre det på den måde. Ja, nej, jeg tror, man må sige, at fakta, det er jo noget, man selv skaber, når man sidder med kilder. Og særligt et emne som det her, hvor man har så på sin en måde meget dårlige kildefond, så på den anden side rigtig gode kilder, hvis man ellers går langt nok ind i dem. Og dermed bliver fortællingen meget vigtig. Kulturhistorie har i mine øjne ofte godt af at blive fortalt, også skriftligt. Og jeg ved, at det visse kredse i dag kan være lidt provokerende synspunkt, hvad egentlig er underligt, for går vi bare 100 år tilbage, så var danske kulturhistorikere nu glimrende fortællere, mange af dem. Jeg siger ikke, at man skal forlange af enhver universitetsstuderende, der skriver sit speciale, at de skal være forfattere i sådan den romantiske opfattelse. Det vil være et urimeligt krav. Men en bevidsthed om, at man gennem at arbejde med fortælling for eksempel, eller en bevidsthed om fremstillingen, kan nå forskellige erkendelsesmål. Det synes jeg godt, man kan forlange. Og det ligger jo egentlig i det at drive humanistiske studier, altså en lille himmel siden renaissancehumanismen. Det er jo netop der, vi er født som humanister.
Så ingen kulturhistorie uden fortælling?
Jeg har svært ved at forestille mig den. I hvert fald en, hvis den også skal gribe og fange hjertet. Og er det ikke egentlig det, den skal? Der findes en af de berømte amerikanske kulturhistorikere, Robert Danton. Han sagde en gang, at det eneste, der var rigtig interessant, det var den historie, som var virkelig død. Og dermed mener han sådan set netop, at man skal have fat i noget, hvor det er så fremmedartet, at vi får perspektiveret vores eget liv af det. Men for at kunne forstå det, så er vi nødt til at leve os ind i det. Det er også det, der ligger i meget af den nyere italienske kulturhistorie, som ofte forbindes med navnet Carlo Ginzburg, og en lang række andre inden for det, man kalder den nye kulturhistorie i det hele taget. Jeg vil ikke sige, at man egentlig kan lære af historien sådan en til en. Det tror jeg ikke, man kan. Men jeg tror, man kan lære at reflektere ved at finde de svar på spørgsmål, som andre har givet til de problemer, som deres hverdag stillede sig. Det er egentlig også det, et frilandsmuseum handler om.
Og nu skal vi... Hvor skal vi hen af her?
Pas på hovedet, der er sådan lidt lave.
Og her er temmelig mørkt inden.
Ja, man skal sådan lige have øjnene vendet til. Nu er vi gået ind i Frilandsmuseets store tvillingegård fra Gynge Herred, altså over i Skåne. Altså to gårde, som egentlig er bygget sammen. Men hvorfor vi i denne sammenhæng er gået herind, er fordi her går vi lidt tilbage i tiden i forhold til gården fra Pæverik. Det er ikke ret meget, men vi går dog tilbage til en tid, hvor de glasvinduerne i sydvæggen ikke var så almindelige. Her er der kommet et par stykker, men de var ikke almindelige. De her bilæggerovne var heller ikke rigtig trængt frem endnu, og derfor står vi egentlig og ser en stueindretning. Stuen bliver brugt på samme måde, som det vi lige har talt om, men en stueindretning, som viser en meget ældre tid. Det er sådan set den middelalderlige stue, vi står i, dens aller sidste tid. Og den er kendetegnet ved, at der langs ydervæggene, hele vejen rundt, når der overhovedet er plads, er bænke. Og det er på sin vis lavbænkenes forløber. Det er de faste bænke langs væggene, og det er der, at husholdet har sovet på disse bænke. De er faste, de kan ofte åbnes, men de er faste, og så er der sådan nogle smukt broderede hønder ovenpå. Og så henne foran den ene, nemlig for endevæggen, der står der så bordet, som er altså, da vinduerne kommer og flytter hen til langvæggen. Og så står der også i hjørnet helt op mod det meget store åbne kamin, der står der en seng, en bred, solid egetræsseng med meget høje sengeposter. Og det er simpelthen det er den type, også vikingerne har sovet i. Fire solide hjørnestolper, og så er der indfældet planker, således man får en sengekasse inde i den. Det pudsige er, at den så, i hvert fald i det, vi forstår ved Danmark, sådan set går at bruge helt ind til vortids senge, som er lavet på samme måde, mens det i de østensundske provinser holdt sig som en sengetype. Men dens opredning er ligesom den, som vi så senere.
Men at sove på sådan nogle bænke, de er ret smalle.
Ja, det er de. Så må man jo ligge stille. Der er sådan lidt skib over det, ikke? Man kommer i sådan en smal køje næsten. Men kanten er lidt høj, så man ikke triller ud. Og de har ikke sovet med alle disse dyner og halm osv. De har haft en sæk strå under sig og et skind over sig, eller et enkelt tæppe eller dyne eller sådan noget. Det er det, og det er egentlig den traditionelle måde at have sengetøj. Det hedder jo stadigvæk at redde en seng. Og det, man egentlig gør, når man redder en seng, det er, at man bereder sig en seng. Det vil sige, at man lægger sig en sæk strå på gulvet for at sove på den.
Man laver en lille rede.
Man laver sig en lille rede, ja. En seng hænger faktisk også etymologisk helt sammen med ordet hjemstavn i sidste ende. At man redder sig i sin hjemstavn. Altså, man lægger sig i sin rede. Man laver et rum til sig selv. Men her altså på bænkene, og det igen mænd og kvinder mellem hinanden og en masse i husholdet her.
De har så ligget i forlængelse af hinanden. Hvor mange kunne der ligge i sådan en?
Kan vi ikke godt få tre lagt der, og måske fire, hvis de ikke er alt for lange? Det tror jeg godt. Og så et par stykker på den anden side, og så madmor og husbund i selve sengen. Det tror jeg sagtens, vi kan få plads til.
Så har der jo været buller mørkt.
Der er jo ikke så meget lys inde i sådan et rum her. Det, man ikke kan se her på Frilandsmuseet, er jo dog ild i kaminen. Og den har hele tiden været tændt. Og dermed, for man bruger den også til at lave mad på, så den har også været tændt om sommeren, i hvert fald i mindre omfang. Så den har hele tiden givet et vist lysskær. Og ellers så har man øjnene jo vendt sig til det her lidt dunkle. Indimellem har man, hvis man virkelig skulle se, har man tændt lidt lys. Der er henne ved siden af rokken en fyrspån, som sidder på en stage, som man sådan kan hejse højt op i rummet, så man lige kan få lid lys til det. Men det meste er sådan noget husflid, det ligger jo i hænderne, så det behøver man ikke rigtig ret meget lys for at kunne lave. Det gælder også, hvis mændene snitter rivetænder, eller hvad de nu ellers sidder og laver. Det kan man godt gøre uden næsten at se det. Men så skal man jo så også forestille sig, at de har levet meget udendørs. Altså, om vinteren har man klemt sig sammen inde i stuen, men så snart det blev forår, og han er så gudsatte verden i gang igen, så skulle man ud og leve ude og være ude, og det er meget sådan, det er foregået. Stuen er bogstaveligt talt det opvarmede rum, og derfor er alting foregået her om vinteren. Både menneskenes gerninger, men sådan set også visse dyrs gerninger. Havde man fået et lam, der var født for sent på året, så tog man det ind om vinteren her i stuen. Der ville være høns og gæs, hvis det blev rigtig koldt udenfor. Også herinde i stuen. Gulvet, det ligger jo pænt rent nu, men det vil være dækket af halm, måske også lidt sand, for at holde varmen inde i rummet. Og så har man altså ikke luftet ud, før det blev forår, det er helt sikkert.
Det er lergulv.
Det er et stampet lergulv, ja, som jo ikke ville tåle ret meget færdsel, hvis det lå sådan her en våd vinter. Så derfor skal det også dækkes over, og det har det været. Altså forårsrengøring havde en helt anden betydning dengang end i dag.
Kan vi komme ind i en stor stue?
Ja, altså true er lige
derhen. Undervejs.
Det er nok den, der er nærmest. Den har også en himmelseng stående.
Ja. Ja. Skal vi lige tage et smut inden om den?
Det gør vi så.
Inde i gården fra True i Østjylland, der er der en storstue, som man kalder det.
Ja, en storstue eller en overstue eller øverste stue, ja.
Og der står en seng.
Det gør der så også, og det ville der typisk gøre i storstuer, i hvert fald lidt mere velhavende gårde. Og det er altså denne seng er, nu talte vi meget om sengene på gården fra Pæveringe, og også de udtrykte noget materielt, noget økonomisk. Men det her er bondegårdens dronning. Det er en rigtig himmelseng, som har fuldt omhæng hele vejen rundt. Altså til modsætning for omhængssengen, så er der gardiner hele vejen her, og der er lukket himmel, så man ikke får edderkopper og den slags ned i næsen, når man sover. Og solid egetræsseng lavet med smukke udskæringer, med drejede stolper, og en meget, meget høj sengegavl inden i sig, også udskåret på klassisk vis. Sengen stammer egentlig fra herregården Kås i Salling, men er kommet her til gården af sådan en lidt snærklet veje. Det er ikke en helt atypisk måde, at da i 1600-tallet de her himmelsenge begynder at blive umoderne i elitekulturen, altså bliver de meget mere prangende i elitekulturen, ikke? Så finder de ofte vej her til bøndergårdene. Det, der er rigtig pudsigt, det er, at den så står her, og den står i hjørnet af stuen, som er det samme sted, som en renæssancens herregård ville have den stående, og også den tidlige barok, eller omkring 1600's borgere i byerne ville have himmelsengen stående. Det har de ikke længere her i 1830, hvor vi er nu, men det har bønderne altså stadigvæk i deres storstuer, der hører en himmelseng hjemme.
Men har der sovet nogen i den?
Ikke nødvendigvis. Den står først, egentlig først og fremmest til pral. Og ved siden af det her meget smukke omhæng, som jo er primært af hør og er meget fine farver, så er den jo dænget op med dyner, og den vil have endnu flere på samme måde, som vi talte om ved gården for Pæveringe, når der var gæster. Men den er egentlig primært til det formål. Den kan dog godt anvendes, hvis man har meget fine gæster, så vil de blive lagt her. Og der er også nogle egne af landet, hvor man har brugt dem til barselsseng. Og det vil sige, når kvinden havde født, at så var det her, hun lå de 40 dage. Hvad altid har forekommet var stærkt upraktisk, fordi en storstue er jo et rum, der ikke kan varmes op. Det er jo kun stuen, der varmes op. Så ja, jeg tror altså kun det, hvis det har været sommerfødsel, at det egentlig har været sådan. Ellers så står den der, og den står til pynt og til pral og til at vise, hvad kvinderne kan ved rokken og væven, og hvor mange gæster man har haft, og de penge, som har kunne lægges i tekstiler. Det er det, at den er til. Altså, i dag kører vi en BMW og parkerer udenfor, ikke? Det er den her seng bruges til.
Og Monique, det er sådan en seng, der har inspireret H.C. Andersen til at skrive Prinsessen på Ærten?
Det tror jeg bestemt, at han har i bøn og går og se sådan nogle festoprette senge med 7-8-10 dyner, og så har han fundet ud af Prinsessen på Ærten, det tror jeg.
Hvad er det, der får bønderne til at ændre sovevanerne og begynde at lave soveværelser med senge og dyner med betræk?
Det er jo rigtigt, der kommer den bevægelse, vi kunne ane på gården fra Pæveringe, hvor der er kalekammer og pigekammer, videreudvikler sig jo i retning af soveværelser. Altså efter kale- og pigekammerne, så begynder i slutningen af 1800-tallet, så bliver det helt typiske, at forældrene får et soveværelse, og så får børnene også. Man begynder at indrette lofterne på gårdene, og det er tit der børneværelserne lander, og på et tidspunkt begynder man også at indrette gæsteværelser. Man får efterhånden også til middagssøvnen en særlig seng, nemlig en divan, som skal stå inde i stuen, eller en ottoman, som man ofte ville sige. Det vil sige sådan en blød sag, så den virkede sådan lidt tyrkisk, altså ottomansk. Og de der ting sker, og de sker i slutningen af 1800-tallet og ind til mellemkrigsårene, vil jeg sige. Det er der, de store forandringer kommer. Og det hænger dels sammen med de almindelige forandringer, som er i byggeskik og boligindretning på landet på det tidspunkt. Men det hænger også meget sammen med det, vi antydede før, denne virkelig stærke propaganda fra ikke mindst medicinsk hold om den nye måde at skulle sove på. Og hvis man kræver, at der skal være blanke gulve, at sengene skal stå ud fra væggene, at de ikke må have omhæng. I slutningen af 1800-tallet er det særligt jernsengene, som man synes er dejlige, for de kan jo tørres af hele tiden. At det er sengetøj med dyner og så videre, og det, at man sover selv. Så er det sådan, man skal indrette sig. Og det bliver efterhånden sådan. Man skal også huske på, at i løbet af 1800-tallet, der begynder bondebefolkningen at få en helt anden kontakt med byerne, og med som end også den store verden, end de har haft tidligere. Og det ene, det hænger sådan set sammen med det andet, og når man når der i, jeg vil sige, omkring 1860'erne, så begynder forandringerne for alvor at tage fart. Et af de bedste eksempler næsten, vil jeg sige, i kilderne, det er, at jeg kan se, at omkring 1870, der er vækkeuret blevet almindeligt på landet. Det vil sige, det er en helt ny måde at opfatte tid på, og det, at man skal op og passe sin bedrift, og man skal gøre bestemte ting til bestemte tider, altså den disciplinering, som ligger både af krop og sind, som også hører sammen med det her, viser vækkeuret sådan set. Indtil da havde man haft hanen, og en god hane, den gav en gang i timen, så man ved sådan cirka, hvad klokken er. Og det er godt nok, når man lever i sådan mere tættere på den bedrift, man har. Men den nye måde at opfatte tid på hænger også sammen med den nye måde at opfatte både seng og søvn og individ og krop og seksualitet og mange andre ting, som vi har været inde på. Og det bliver ved. Det er simpelthen, jeg vil sige, den bevægelse nåede måske sit allerhøjeste top i 1950'erne, hvor virkelig slogan ro, renhed og hygiejne var noget, enhver husmor kunne. I dag, der begynder man jo at se en tendens til igen, at forældre for eksempel sover med deres børn de første år, mens børnene lever. Og sådan nogle ting, det er på sin vis lidt en tilbagevende. Men hvad der måske er mere karakteristisk, det er, at sådan i pæne borgerlige kredse ville man jo aldrig vise sit soveværelse frem. Men nu begynder vi jo nu til dags at investere 100-150.000 i sådan et ensemble fra et stort møbelfirma eller arkitekttegnede soveværelsesmøbler. Og jeg tror altså også i parcelhuset, der skal man nok få åbnet soveværelsesdøren, hvis der står sådan en omgang der. Og det svarer sådan set til den himmelseng, vi står ved siden af lige nu.
Det var Bodil Grue, der besøgte nogle af Frilandsmuseets gårde i anledning af Mikkel Wenborg Pedersens nye bog I søvnens favn, der er udkommet på forlaget Museum Tusculanum.